Геплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио диңгечилер. Шуун 2021 жылдын 11 ноябрь кептенин пенсенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Мардей траплары катнаган автобустардын аракети 15 ноябрь ченле токтодулду. Ортодун ичкери иштер министрлиги түркмен активисти Азат Исаковун мейлетин Түркмөнстанга кеткенин айтар. Бөбөлүк маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Кеплешигимдин эсаты биологуна башламадан одол тиядирликлердин лаң олор мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева тааныштырам. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti 10 ноябрда Daşar İşler Ministerlerinin COVID-19 vaksinalarını paylamak ve beylikı pandemiye metelelerini ara alıp maslahatlaşma için yığınak geçirir. Birleşen Ştatlar dünyanın sağlık krizisinden çıkarmak işine xat köp yurdu çekmeğe inançar. Devlet Sekretari Anthony Blinken pandemiyanın sonuna çıkmak ve gelecekte global sağlık hopsuluğunu güçlendirmek önce alınıp barlayan tağallalara baha verme için virtual yığınak geçirir deyip Devlet Departamentinin COVID-19 bilen bağlı global meseleler boyunca koordinatörü 9 ayavrda geçirilen metbuat yığınağında etti. Ministerler dünyada vaksinaları paylamak meselesindeki boşluk ve yardım hükmünde verilen sancımların ulanılmağı diyalı gizli möklötlü meseleleri ara alıp maslahat ederler. Devlet Departamenti yığınan öngü sirasında katnaşıcıların sanavını çav etmediği yöne ehli sevetlerden, kontinentlerden ve regional kuramalarından katnaşıcıları yığınamağa sinanşiyandığını məlim etdi. Австрияның дәшәри эшләр министры Майкл Лунхартның ялбашчылыгындагы делегация Мәркәзи Азия идеян сапарының чагында 9 ноябрьдә Түркменстанга барды ва президент Курбанголы Бердимухамедов тарафыннан кабул ителде. Түркменстанның рәсмиләре гәпләшүкләрдә сәүда икътисади мәсьәләләре үнс верләнлегене, австриялы рәсмиләр Уанстаны халыкара ва регионал мәсьәләләре маслахат эденлегене хәбар бердләр. Майкл Лунхарт өзенең Twitter хатабында ике тарафлы катнашыкларның үсеше шәйле һәм Уанстан ва Хуан үткөмәге алы тевит ва халыкара мәсьәләләр араланып маслахатлашылды дип хәбар бердем. Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгының хабарында ике юрдың баш дипломатларының дуушуында сиясәт, дипломатик, сәүдә, икътисади ва мәдәни инсан первер катнашыклардагы хезмәттәшлыгын араланып маслахатлашылганлыгы әйтелде. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Anthony Blinken 10 ноябрьда Вашингтонда Украин кардеши белән дуушушор. Байденның администрациясы рус агрессиясы сәбәпле бу юрда голдо вермәгә тинашяр шул бурактың өзендә дә юрдың ялбашчыларны Гүнбатар тарафыннан голданган реформалары амал ашырмага итәр. Блинкенның Украинаның дәшәри эшләр министры Дмитро Кулеба ва бәйлек юқоры дәрәҗәле рәсмиләр белән кечерҗәк кепләшекләре. Берләшен Штатларның президенты Джо Байден белән Украинаның президенты Володимир Зеленскийның сентябрьдә Берләшен Штатлар Украина стратегик хезмәттәшлек комиссиясының кайтадан ачылмагы барадагы ылалышыгының идеяннан кабат келде. Ортетин Башкортостан Республикасындагы түрмөдө отурган оппозиция саясатчысы Алексей Навальныйнын голдоо топорунун өңкү башлыгы экстремизм айыпламалары менен баарлыкта тосок эделди. Активист Ольга Комлева Азатлык радиосуна берген интервьюсунда Лилия Чанишеванын 9 ноябрда Башкортостандын пайтахты Уфада полициянын онун үйүнө дөкмөгөндөн соң тосок эделендигин айтты. Комлеваның сөйлөрүнө күрә, полиция Уфа ва Кемерово шәһәрләрендә Навальныйның хәзер эшләмәгән курамаларының бәйлек активистларының өйләренә һәм дөкүптер. Һөҗүм вакытында активистларның компьютерлары ва җиве телефоннары конфискация ителде. Активистларның кәвире торыгы чекелмәү өчен кыйтык вакытлык тусак ителде. Шәһәрдә булса, Чанишева тусак ителде ва аның дислапка тусаклыгы барадагы карары 11 ноябрьдә gelinmegine qarashylar. Navalnyning tutuşy urtuwança goldaw toporlary we beýleki guramalary ekstremist diýilip atlandyryldy we şu ýylyň başynda ortetde gadagan edildi. Navalny fevral aýyndan beri tutuklukda saklanýar, onuň bir näçe ýygnadaşy ekstremist topar döretmekde aýplanýar. Белградты протестчылар 9 ноябрда шәһәрнең мәркәзенә йыгынып Босниялы серпләрнең урыш серкәрдәсе булган Ратко Миладичның дивары чекелгән суратына юмурткатын ике активистның тустык эдилмәгенә җавап бердләр. Хөкүмәтә дигәчә булмады курамаларның агъзалары ва уларга кушылган раятлар фашизм ва антисемитизмга каршы халыкара гүнен белемәү өчен Миладичның сураты чекелгән диварын йерләшкән көчәсенә йыгынмагы тиңнәштләр. Әмма полиция бу сәүтә гавады ва уларның якынлашмагына юл бермәде. Бир күн өң Сербияның полициясы активистлар Айда Коровичи ва Елена Ячимовичи олар сураты юмурткатынан соң кыйтык вакытлайын тосак эдипти. Олар бир нече сагаттан соң бошодулды. Хурматлы радио диңлечилер, сиз күнүн кебир тиядиликлери менен таанышып болдуңуз, биз кеплешигибизди дәвам эттирерибиз.